templet. Og det var jo egentlig i høj grad, fordi tilhørerne, de skulle have mulighed for at overvære den, og høre, hvad der blev sagt, hvad de forskellige involverede i debatten så præsenterede af perspektiver. Og så kunne de jo, de her tilhører, de kunne så blive klogere på, hvad de selv skulle tænke. Og vi hører, at Jesus han havde været i en debat med saddukæerne, og Jesus han havde lukket munden på dem, altså han havde svaret dem på alle de svære spørgsmål, de havde stillet. Og nu prøver farisæerne så at sige, jamen okay, vi vil faktisk også gerne prøve at udfordre ham. Og der er så en lovkyndig, der sådan går frem og spørger Jesus. Han stiller, det er ham, der stiller det her konkrete spørgsmål. Der er faktisk noget, der tyder på, at den her specifikke lovkyndige, som stiller spørgsmålet, han faktisk har en genuin interesse for at blive klogere. Der er en parallel tekst i Markus evangeliet, og der står godt nok i den her tekst, at den lovkyndige gør det for at sætte Jesus på prøve, altså at han stiller det her spørgsmål for at sætte Jesus på prøve. Og det kan jo godt lyde lidt tvetydigt. Er det positivt eller negativt at sætte nogen på prøve? Men fra parallelteksten i Markus evangeliet, så lærer vi, at der var faktisk en interesse fra den her lovkyndige. Den her specifikke person, som var involveret i en, altså var en del af en gruppe, fra især gruppen, de var ikke særlig positivt stemt over for Jesus. Men den her specifikke lovkyndige har faktisk haft en form for nysgerrighed, interesse for at finde ud af, okay, er Jesus en rabbi, en underviser, en lærer, som er værd at lytte til? Kan jeg stole på ham? Er det en, jeg kan se op til? Er det en, jeg kan modtage visdom fra? Ja. Og ham han lovkyndig, som vi møder. Ja, hvad er en lovkyndig? En lovkyndig, han var utrolig klog på skriften, på jo, det gamle testamente på det tidspunkt, der var nye testamente ikke skrevet ned. Og i den gang, der havde de jo altså ikke den teknologi, vi har til rådighed. Man kunne ikke google sig frem til, hvad står der i 3. Mosebog, kapitel 17, vers 24. Eller man kunne ikke få ChatGPT til at lave en liste over, hvad der står i gamle testamente om et eller andet tema. De lovkyndige, de kunne simpelthen bare det gamle testamente nærmest udenad. De kunne citere specifikke passager og bruge det i en debat og sige, det her det betyder jo, at det er sådan her, vi skal se på, hvem Messias er, hvem Messias vil være, hvem han vil, hvordan han vil fremstå osv. De var exceptionelt kloge, de her lovkyndige. Og nu er det jo så ham, der stiller Jesus et spørgsmål. Og det spørgsmål, han stiller Jesus, det er jo, mester, hvad er det største bud i loven? Og så svarer Jesus, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind, og du skal elske din næste som dig selv. De to bud, de er på en eller anden måde de største bud. Og det fortæller os noget om, der er jo på en eller anden måde en slags rangering af budene. Fordi der er noget, der er større end noget andet. Der er noget, der er vigtigere end noget andet. Og jeg tror, det som der tænkes på, det er, at de her to bud, de er ligesom fundamentet for alt det andet, vi møder i Bibelen, om hvad vi skal gøre, hvordan mennesker skal leve, hvordan, ikke bare kristne, men hvordan mennesker faktisk bør leve sit liv. Jamen, vi skal elske Gud, og vi skal elske vores næste. Sådan skåret helt ind til benet, så er det det, det handler om. Det er det, budene handler om. Og det er derfor, det er de største bud. Og igen fra Markus evangeliet, altså den her paralleltekst, så ved vi, at den lovkyndige, han synes faktisk, det er et godt svar. Han tænker, Jesus han har svaret klogt. Og han må sige, at Jesus han er faktisk en rabbi, der er vis, som har noget visdom, som er værd at lytte til. Han anerkender Jesu viden og visdom. Men Jesus han er jo ikke bare interesseret i at vise, at han er en klog rabbi, at han er sådan en klog underviser eller lærer, som man skal lytte til. Han ønsker faktisk at give folkene, altså både tilhørende og den lovkyndige, og jo også farisæerne, selvom de ikke er særlig åbne for det, han ønsker at give folkene nogle ledtråde, sådan de kan nå frem til den erkendelse, at de har at gøre med en, som ikke bare er en klog mand, men en, som jo faktisk er Messias. Den lovede Messias fra det gamle testamente. Og derfor, så tager Jesus til den, Og han vender lige situationen. Det er ham, der er blevet stillet et spørgsmål. Og nu vender han rundt, og så begynder Jesus at stille dem et spørgsmål. Fordi han vil have dem til at få tankerne hen på, hvem er det nu, Messias er? Hvem er det, det gamle testamente siger om Messias? Hvad er det, vi skal forvente, og hvordan kommer han til at se ud? Hvad er det for en person, vi skal regne med, der kommer en dag, når Messias, den lovede Messias, altså den salvede kongen, den salvede profet, den salvede præst, hvem skal han være? Og det er så der, den her gåde kommer, altså det her spørgsmål, som Jesus stiller dem. Og det har ligesom to trin. Det første trin, det er, at Jesus han spørger, hvem er Messias, hvis søn er han? Og det kunne farisæerne og de lovkyndige godt svare ham på. Den her Messias, som vi møder i det gamle testamente, den salvede, jamen vi ved fra det gamle testamente, at den her lidt mystiske person, ham som vi skal forvente, der kommer en dag, han er Davids søn. Det betyder jo noget med, at han er Davids slægt, han er en efterkommer af David. Og jo også det her med, at ligesom David han var en stor konge, så forventer vi også, at der en dag kommer en konge ligesom David, lige så stor som David. Så der er jo nogle store forventninger knyttet til det, at Messias han skal være Davids søn. Og det kunne farisæerne godt svare på. Så stiller Jesus dem et nyt spørgsmål, et der jo, som det er der udfordringen, det ligesom kommer til farisæerne og de lovkyndiges forståelse. Så spørger han dem jo, okay, jamen hvis Messias er Davids søn, hvordan kan det så være, at her i salme 110, vers 1, det er jo det, som der citeres, hvordan kan det være her i salme 110, vers 1, at David kalder sin søn for sin herre? Altså, hvordan kan det være David, altså selveste kong David, den mest kendte person i Israels historie, og den største person, tror jeg også, man kan sige, i Israels historie, selveste kong David, han kan finde på at kalde Messias for sin herre, på samme niveau som Gudherren. De nævnes på samme tid, Gudherren og min herre. Og det er to forskellige personer. Nå, så det Jesus spørger mig om, det er, hvordan kan det være, at selveste kong David så kalder Messias for sin herre? Og det kunne de ikke svare på. Der var ikke nogen, der kunne svare ham et ord. Gåden er umulig for dem at løse. Det passer ikke til de forventninger, de har, og de forestillinger, de har. Så den lovkyndige, han var gået hen til Jesus for at teste Jesus. Men det ender jo så med, at det egentlig er Jesus, der så at sige tester dem, for at finde ud af, om de nu også er kloge rabbier, kloge undervisere til det israelitiske folk. Og det viser sig, at de kan faktisk ikke helt svare på de her spørgsmål om, hvem Messias skal være. Så set i lyset af Jesu viden og hans visdom og de spørgsmål, så begynder farisæerne og de lovkyndige, de begynder at fremstå udstillet. De ved ikke, hvad de skal svare. Og det er jo så det, der gør, at den her passage, det ender med, at der faktisk ikke er nogen, der turde at stille Jesus flere spørgsmål, fordi at, der er ikke nogen, der har lyst til at blive udstillet mere. Der er ikke nogen, der har lyst til at stå der og ikke kan svare på spørgsmål. Det var, jeg forestiller mig, at der har været noget skam knyttet til det. Ja. Men hvorfor var det jo så, at farisæerne ikke kunne svare på den her gåde? Udfordringen for en farisæer og en jøde findes jo der i det bibelvers fra det gamle testamente, som Jesus hiver frem. Salme 110, vers 1. Og det vers, det bibelvers, er faktisk det mest citerede bibelvers i Nyt Testamente. Altså de her forfattere, som har skrevet de Nyt Testamentes bøger, de citerer jo ofte det gamle testamente. Og det bibelvers, som de oftest citerer fra det gamle testamente, det er lige præcis det her, salme 110, vers 1. Og det fortæller jo noget om, at der er noget utrolig vigtigt gemt her i det her bibelvers, når det nu er det mest citerede. Og det, der jo sker i det her bibelvers, det er, at David, altså kong David, han på en eller anden måde ved Helligånden, imens han er i gang med at skrive de her salmer, så lige pludselig så overhører han to personer, der taler sammen, der er i en dialog. Herren sagde til min herre, altså det er jo Gud Herren, der siger til det, som David kalder for min herre, Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Og det er lige med at holde tungen i munden. Det er med at holde tungen lige i munden her. Den ene, det er Gud Herren. Men hvem er den anden så? Ja, det er jo Messias, men det er jo faktisk en, der er på samme niveau som Gud Herren. Af samme væsen, kunne man måske endda sige, som Gud Herren. Og det der jo så er, det er jo, at jamen, her i det her bibelvers, der har vi jo faktisk, vi har en del af treenigheden i det gamle testamente. Det synes jeg er lidt fantastisk. Jamen, at, det kan godt være, at i det nye testamente, så er det meget tydeligt det her med faderen og sønnen og helligånden, og at Gud er jo en treenighed. Men her i Salme 110, vers 1, der møder vi faktisk et lille, i hvert fald sådan en ledetråd om, at jamen, Gud han er faktisk treenig. Der er Gud Herren, og så er der det, ham, som David kalder for min herre. Og det jo handler om, det som der siges, det som Gud Herren siger til ham, som David kalder min herre, det er, at Gud vil overgive herredømmet til Davids herre, Messias. Og det vi jo kan konkludere, det er, ja, Messias, han vil være Davids søn. Han vil være en stor konge, ligesom David han var det. Men han vil også være mere end det. Han vil ikke bare være på samme niveau som David. Han vil være større end ham, fordi selveste kong David, han må altså kalde ham sin herre. Så derfor så sætter David i det her bibelvers en tyk streg under, at Messias, han vil være af den davidiske slægt, den her menneskeslægt, som kommer fra David. Men han vil også være fra Guds slægt. Han vil være af samme væsen som Gud, på samme niveau som Gud, Guds søn. Og så på den her måde, så uden at farisæerne har noget konkret, de sådan kan anklage Jesus for, og fange ham for, og putte ham i fængsel for, eller dræbe ham for, jamen så hjælper han jo faktisk folkeskarne til at lægge tingene sammen om, hvem Jesus egentlig er. Han giver dem de her ledetråde om, at det er jo mig, Jesus. Det er mig, der er den her Messias. Jeg er både af Davids slægt, men jeg er også mere end det. Jeg er også Guds søn. Og det er jo fordi, at det er ikke... Altså, Jesus han har jo den her plan om, hvornår han skal tages til fange. Og det var ikke endnu, at Jesus han skulle tages til fange. Men han kan samtidig give nogle ledetråde til folket om, hvem han er. At han er Messias. Den salvede, den lovede konge fra det gamle testamente. Og hvad betyder det her så for os? Jeg tror, vi i vores system har sådan... Vi kommer nemt til at rangere mennesker efter, hvor meget status de har, hvor meget magt, hvor meget indflydelse de har. Og man må sige, kong David, altså, det er virkelig toppen. Altså, han har haft en magt og en indflydelse, som vi nok næsten ikke kan forestille os og sætte os ind i. Men selveste kong David må altså bøje sig for Messias, bøje sig for Jesus og sige, han er min herre. Og hvis David han måtte det, så tror jeg også, vi skal gøre det. Vi må også bøje os for Messias, vi må bøje os for Jesus og sige, han er vores herre. Og det betyder, at når Jesus han taler, så skal vi lytte til det. Når han formaner os til, at vi skal gøre et eller andet bestemt, at vi skal leve på en bestemt måde, jamen så bøjer vi os for det, fordi han er vores konge. Og når faderen han overdrager ham magten, så er det også ham, vi må prise. Det er ham, der er herskeren. Det er ham, der vi skal give ære. Det er ham, vi skal tilbede. Det er ham, vi skal lovsynge. Jesus Kristus. Jesus, den salvede Messias. Og så går vi fra det her med Jesu gåde til farisæerne over til det andet vigtige nedslagspunkt i prædiketeksten. Og det er jo det her spørgsmål om det største bud i loven. Og Jesus siger jo, at det største bud i loven, det er, at du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste som dig selv. For nogle år siden, der var der en ateist, der hed Christopher Hitchens, og han var meget kendt, i hvert fald i USA og Storbritannien, fordi han var en meget anerkendt debattør. ateistisk debattør. Så han indgik i sådan nogle offentlige debatter, lidt ligesom Jesus han gjorde. Og så var det jo ham er Christopher Hitchens, og så var der alle mulige kristne debattører, som han diskuterede mod. Hvor der så var en hel masse, der var store sale fyldt med mennesker, inde på college, eller på universiteter, eller andre steder, hvor man så overhørte de her debatter. Og ham er Christopher Hitchens, han er lidt kendt for, og næsten i hver eneste af de debatter, han indgik i, så kom han med sådan lidt en kritik, eller sådan lidt en, han kom med en pointe, hvor han sagde, jamen prøv her, der er ikke nogen grund til at være kristen, der er ikke grund til at tro på, at der findes en Gud, altså ateister, kan de ikke leve lige så moralsk godt som kristne? Ateister, de kan vel leve lige så godt liv, lige så moralsk godt liv, som kristne kan. Og det kan man jo prøve at overveje. Er der forskel på det, som kristne gør, og er der forskel i forhold til, hvad andre mennesker gør? Men her i det her bud, som der gives til mennesker, så er der faktisk noget, som er særligt for kristne. For en ateist kan ikke leve op til, eller der er ikke noget menneske, der faktisk kan leve op til budene, men der er dog noget, som vi søger at gøre, som ateister ikke på nogen måde søger at gøre. Og det er at elske Gud. Vi søger at elske Gud. Det kan en ateist ikke. Alle mennesker, inklusiv ateisten, burde elske Gud af hele sit hjerte, hele sit sjæl og hele sit sind. Men det tror jeg ikke, der er nogen ateister, der har lyst til på nogen måde at engagere sig i. Og det er der ikke nogen af os, der kan gøre til perfektion. Heller ikke os kristne. Det gamle menneske, det kan ikke elske sin skaber, sådan som vi burde gøre det. Og vi fremstår dermed alle sammen som overtrædere af det største og vigtigste bud i det gamle testamente. For intet menneske elsker Gud ved egen kraft, sådan som vi egentlig burde gøre. Og det er derfor uden for vores evne at kunne skabe forsoning med Gud. Men det er noget, som Guds ord kan forandre. Gud, når han taler, så taler han jo ofte om den kærlighed, han har til verden. Den kærlighed, som var så stor, at han sendte sin søn til jorden for at forsone sig med os. Og det her med korset, det er, at Jesus han døde på korset, det har selvfølgelig noget med soning at gøre, det har noget med tilgivelse af synder, det har noget med stedfortrædende straflidelse og alle mulige andre ting, men det har virkelig også noget med kærlighed at gøre. Det er jo det, som Johannes 3:16 understreger med al tydelighed. I sin kerne, så er Jesu død på korset jo et tegn til os om, at han elsker os, og at han ønsker forsoning med os, og at han vil sørge for at skabe forsoning med os, koste hvad det vil. Og den kærlighedshandling, den kærlighedsgestus, som han viser til os gennem Guds ord, det er det, der kan starte en gnist i vores kolde hjerter. Sådan at det ikke bare er kærlighed fra Gud til os, men jo en i hvert fald en eller anden slags gensidig kærlighed, hvor der også er kærlighed fra os til ham. Det starter med Gud, starter med Jesus. Hvis der skulle sidde en herinde, der aldrig gennem livet har følt nogen form for kærlighed til Gud, kan der jo være mange forskellige årsager til det. Men jeg synes, det er i hvert fald det er noget, man lige skal overveje lidt. Har jeg nogensinde oplevet en kærlighed til Gud? Og hvis man ikke har det, så er det ikke noget, man bare sådan skal tage let på. Det er måske godt nok lige at reflektere lidt over, og måske snakke med nogen om. Fordi det med at tro på Gud, det har også noget med kærlighed til ham at gøre. At tro på Gud, det betyder mere end bare, at vi anerkender, at Gud han eksisterer, at han findes, at han er til. Det med at tro på Gud, det har også noget med den her kærlighed at gøre, som er på spil i den relation, vi har med ham. Og det er jo først og fremmest noget, som Gud han skal sørge for at skabe den her relation, skabe den her kærlighed mellem os og ham. Og det er vigtigt at have som fundament. Det er Gud, der frelser. Det er ham, der kan sørge for forsoningen. Men vi må også prøve at overveje, med det liv, vi har. Overveje, reflektere over, er der noget i mit liv, som måske har en tendens til at overtage pladsen i vores liv, overtage på en måde, hvor at vi i hvert fald ikke kan elske Gud af hele vores hjerte, hele vores sjæl og hele vores sind. Her i det 21. århundrede, så må vi jo nok særligt være opmærksom på den her teknologi, som vi har til rådighed. Altså, vi har smartphones, vi har computer, vi har fjernsyn osv. Og det er der også meget godt at sige om. Men vi må også være opmærksom på, om det nogle gange kan komme til at fylde på en måde, hvor der ikke er de her pauser, hvor vi kan fordybe os i Guds ord, fordybe os i den kærlighed, som han har til os, og hvad han fortæller til os. Fordi det er så vigtigt, for at der kan være den her relation mellem os og Gud, så er det så vigtigt, at der er de her pauser, hvor vi kan være sammen med ham og være nærværende med ham. Fordi altså, vi kalder det jo en relation igen og igen, det her med, at vi tror på Gud. Og det gælder jo sådan for alle relationer. Der skal jo være samvær, der skal jo være nærvær, for at man kan have en relation, for at man kan have en ven, eller for at man kan have en, i hvert fald et godt ægteskab. Der skal være samvær og nærvær med Gud. Og der kan vi faktisk også benytte os. Altså, der er nogle udfordringer med de her teknologiske redskaber, som vi har til rådighed, men der er også nogle styrker ved den tid, vi er i, hvor vi har de her redskaber til rådighed. Og jeg kan godt lide at lytte til kristne YouTuber på nettet. Jeg får utrolig meget ud af at få undervisning. Lige nu er det særlig en amerikaner, der hedder Mike Winger, som jeg synes kommer med noget utrolig solid bibelundervisning. Spændende bibelundervisning. Noget jeg får utrolig meget ud af. Hvis det ikke er noget, man er så meget til, jamen så kan man høre musik, lovsang på Spotify. Man kan høre podcasts, og LM udgiver også en hel masse der. Der er så mange forskellige muligheder, altså hvor de teknologiske redskaber ikke bare spænder ben for os, men hvor de faktisk kan være en hjælpende hånd i vores relation med Gud. Der er mange gode muligheder, og det må vi prøve at overveje, om der er noget, vi kan tilføje til vores liv. For at assistere den her kærlighed, for at vi kan have den samvær, den nærvær med Gud, sådan at kærligheden den kan blomstre mellem os og Gud. Og i forhold til vores bønsliv, så er det måske også en overvejelse. Hvis det største bud det er, at vi skal elske Gud, og vi skal elske vores næste, er det noget, vi inkorporerer i vores bønsliv, det her med, det med, at der er en slags, altså der er noget kærlighed til ham. Det kunne vi prøve at overveje lidt, og prøve at inkludere, måske at ytre nogle formuleringer til Gud i bøn. Det er måske særligt i vores personlige bønner, det her med, Gud han er stor, vi priser dig. Måske er der også en kærlighed. Måske kan vi faktisk sige, vi elsker dig. Vi elsker dig, Gud. Jeg tror faktisk også, det kan have en form for selvforstærkende effekt, det her med, at man faktisk begynder at sætte ord på det til Gud i bøn. Det, som er herinde, at man også siger det højt til ham. Det tror jeg også er noget, mange af os kan øve os på. Så er der også hele det her spørgsmål med at elske sin næste. Og det er også virkelig vigtigt. Det har jeg ikke lige haft så meget tid til at dykke ned i til den her prædiken, så det må blive en anden gang. Vi slutter den her. Lad os bede sammen. Kære Gud, kære himmelske far, tak for, at du elsker os. Tak for, at du elsker os så højt, at du sendte din søn her til jorden for at frelse os, for at skabe forsoning mellem os, for at vise din kærlighed til os. Gud, vi ønsker at indgå i relation med dig hver eneste dag. Vi ønsker at have nært forhold til dig med samvær og nærvær, fordybelse i dit ord, fordybelse i bøn. Og Gud, vi beder om, at du vil hjælpe os i det, vejlede os i, hvordan vi kan have den her tætte relation til dig. Gud, tak for, at du er vores herre. Tak for, at du er en god herre. Og jeg beder dig om, at du vil vejlede os og formane os til at leve det liv, som du ønsker, og hjælpe os til at elske vores næste. Og så vil vi bede menighedens bøn. Almægtige og evige Gud, du som har skabt og styrer himlen og jorden, tak Gud, at livet ikke er en tilfældighed. Tak, at det er skabt og villet af dig. Tak, at det gælder hver eneste menneske, også de ufødte børn. Gud, vi beder om, at mennesker må komme til tro og hjælpe os med at tjene netop det formål. Med de kræfter, evner og muligheder, som vi hver især har. Udrust os med dine nådegaver og hjælp os i vores tjeneste. Vi beder om, at du vil velsigne os i vores hverdag og hjælp os til at vandre i de gode gerninger, som du har lagt til rette for os. Bevar os fra ondskab, og vi beder om, at alle, der lider, må erfare, at du, Jesus, der selv kender til sygdom og sorg, er sammen med dem i nød og smerte. Vi beder særligt for Birgit og Henry. Gud, styrk du Birgit og giv hende fortsat mere energi, og lad dem mærke dit nærvær og din kraft. Og så beder vi dig, vær nær ved dem i menigheden, der kæmper med tvivl. Hold din hånd over vores eget folk og fædreland. Bevar os fra krig, utugt og ugudelighed. Vi beder dig for krigen i Ukraine og andre steder, hvor der er konflikter. Vi beder dig om, at du vil skabe fred og retfærdighed. Vi beder dig for Philipskolen, Vimmerby og Gu bydel. Vi beder dig for os, der er ansat i kirken. Styrk og bevar du også i den her tjeneste, både mig som præst og Martha, der er ansat i vores ungdomsarbejde. Vi beder dig for menighedsrådet og tilsynsrådet, at de må følge dig og dit hjerte. Og vi beder for alle, der er frivillige her i kirken på den ene eller anden måde. Og vi beder dig om, at din vilje måske. Vi beder for Luthersk Mission, Landsstyrelsen, prædikanter og missionærer og for alle kristne kirker. Gud, du er vores Herre og frelser. Vi elsker dig, og vi priser dig, og vi beder dig om, at din snarlige genkomst, at vi må se dig i herlighed. Og hør os, når vi sammen beder den bøn, som du har lært os. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og så vil vi synge to sange.